Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншык Асаутай. Зымыран калдыгынын кулоонунан өрт чыгуу салдарынан каза тапкан Казакстан азаматы үчүн туустарына көмөктү ресейлик компания төлөйт. Бул тууралуу бүгүн Астанада парламент палаталарынын бирлешкен сессиясында Корганыш жана аэрогарыш өнеркасыбы министри Бейбит Атамкулов журналисттер сурагына жообунда айтты. Онун сөзүнчө, каза тапкан азамат Роскосмоско карасты ресейлик компанияда жумуш иштейтиндиктен көмөктү сол компания төлөйт. Ол жумушчу казасын өндүрүштүк жазатайым окуя дейт.
Полностью все возмещается за счет сегодня российской стороны.
Барлыгы Ресей тарапынан өтөлөт. Өткөнү ол Ресей өндүрүш орнунун кызматкери. Солардан жалаха алат. Медициналык сактандыруу бар.
Это водитель, да.
Дейт министр. Атамкулов окуя болгон жер зымран калдыктары кулауга бөлүнгөн аймак болгонун айтат. Кыси өлүмүнө өтөмө акы сурайсыздарбы деген журналисттер сурагына министр ол жалга алуу баасына кошулат. Ол зымран калдыктары кулайтын аймак өрт желден күчөйүп көлүккө тийип маркум жазатайым мерт болгон дейт министр. Ол Ресей тарабының марқұм өліміне қанша қаржы беретінін айта алмайтынын жеткізді. 14 маусым күні кешке Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшқан Ресейдің Союз 2-1А зымыран тасығышы қалдықтары Жезқазған маңына құлап шыққан өрт сөндіру кезінде 1964 жылы туған ер адам қаза тапқан. Бұл оқиға салдарынан 1968 жылы туған тағы бір адам жараланып ауруханаға түскен. Союз 2-1А зымыран тасығышының қалдықтары Жезқазған қаласынан 40 км жерге құлап, одан өрт шыққан. Ақпаратқа қарағанда өрт Жезқазған іргесіндегі Талап ауылынан оңтүстік батысқа қарай 16 км жерде шыққан. Қазақстан ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті зымыран қалдықтары жоспарлы аумаққа құлағанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.